კვარაცხელია ჩვენი სტუმარი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის ასისტენტი. დილამშვიდობის, მარიამ.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ 13-14 ივნისის სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილთა მდგომარეობაზე. ორგანიზაცია, რომელსაც მარიამი წარმოადგენს, აწარმოებს დაკვირვებას პროცესზე, ამ მოქალაქეებისთვის დახმარების გაწევის პროცესზე, მათ მდგომარეობაზე დაკვირვებას და პირველადი ანგარიში გამოაქვეყნეს გუშინ და სწორედ ამიტომ მოვიწვია მარიამი, ვინაიდან საინტერესოა მართლაც რა მდგომარეობაში არიან ახლა ის ადამიანები, რომლებსაც სტიქია მსახლკარი წაართვა 13-14 ივნისს. და აი პირველი შეკითხვა ჩემი ასეთ იქნება და ალბათ მსმენელიც დაინტერესდებოდა, რატომ გადაწყვიტა თქვენმა ორგანიზაციამ ამ საქმიანობის გაწევა?
კი ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის და თითოეულ ჩვენ სენელს უსურებ წარმატებულ დღეს. რაც შეეხება სტიქის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს, ფიქრობ, მათი ინტერესების გათვალისწინება შედის თითოეული მოქალაქის პასუხისმგებლობაში და მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულმა ჩვენგან მოვადევნოთ თვალყური ამ პროცესებს. თუმცა ჩვენი ორგანიზაცია კიდევ დაინტერესდა ამ საკითხით, ვინაიდან მათი დახმარების ვალდებულება გააჩნიათ სახელმწიფო ორგანოებს. კერძოდ ამ შემთხვევაში საუბარია თბილისის მერიაზე, ვაკე საბურთალოს გამგეობაზე და სხვა შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოებზე, რომლებიც არიან ყოველდღიურ კომუნიკაციაში დაზარალებულებთან, იციან მათი საჭიროების შესახებ და ევალებათ, რომ განახორციელონ სხვადასხვა მოქმედებები მათთვის მიყენებული ზიანის აღმოსაფხვრელად.
და როგორ ჩაატარეთ ეს დაკვირვება, როგორ აწარმოებთ ახლაც ეს ინტერესს?
კი ბატონო, ჩვენ
რა რესურსით და რა პრინციპით?
ჩვენ შევეცადეთ კარდაკარ მივსულიყავით თითოეულ ოჯახთან, თითოეულ დაზარალებულ ოჯახთან, თუმცა ეს არ აღმოჩნდა ყველა ის შემთხვევა, ყველა ოჯახთან ვერ მოახერხეთ მისვლა, ვინაიდან მერის მიერ შექმნილ ვებგვერდზე ზოგ შემთხვევაში არ იყო მისამართების უყოფილად მითითებული, ან ფიზიკურად ადგილზე არ დაგხვდნენ ოჯახები. თუმცა ჩვენ შევეცადეთ, რომ იმ ოჯახებთან გასაუბრებისას, რომლების ადგილზე დაქვნა, მიგვეღო მაქსიმალურად ამომწურავი ინფორმაცია, უშუალოდ მათგან გაგვეგო იმ პრობლემების შესახებ და საჭიროებების შესახებ, რომლებიც დაზარალებულ ოჯახებს აქვთ, და საბოლოო ჯამში შეგვეფასებინა, თუ როგორ შეძლო სახელმწიფომ გამკლავებოდა სტიქის შედეგად მიყენებულ ზიანს ამ ოჯახებთან მიმართებაში.
რამდენ ოჯახზეა ლაპარაკი, მოდით მსმენელებს?
შემთხვევაში საუბარია 31 ოჯახზე. მართალია ეს არის დიდი რიცხვი, თუმცა ჩვენი აზრით სახეზე გვაქვს ძირითადი ტენდენციები, რაც გამოიწვია
31 ოჯახზე, რომელმაც დაკარგა სახლკარი თუ რომელზეც თქვენ აწარმოებთ დაკვირვებას?
ეს ოჯახები არიან ის ოჯახები, რომელმაც დაკარგეს ან დაუზიანდა საცხოვრებელი და ისინი ამჟამად ვერ ცხოვრობენ თავიანთ საცხოვრებლებში, არამედ სახელმწიფოს მიერ გადაყვანილები არიან სასტუმროებში ან საცხოვრებელ ვინებში ქირით.
და რა ვითარება, რა მდგომარეობა გამოვლინდა?
კი ბატონო, პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ დრომდე ძირითადად დაზარალებულები კმაყოფილები არიან სახელმწიფოს მიერ გაწეული დახმარებით, თუმცა ისინი მაინც საბოლოო შეფასებას კმაყოფილებასთან დაკავშირებით გააკეთებენ მაშინ, როდესაც სახელმწიფო დაასახელებს საბოლოო თანხას, რითიც მოხდება მათი ზიანის ანაზღაურება, ხოლო ამის შეფასებას აკეთებს ექსპერტიზა, სახელმწიფო ექსპერტიზა, და სწორედ საბოლოო ციფრების გაგებისას ოჯახები აცხადებენ, რომ ისინი გამოთქვამენ მათ შეფასებებს. თუმცა ჩვენი დაკვირვებით, ამ დრომდე სახელმწიფო ეფექტურად ართმევს თავს მისთვის დაკისრებულ მოვალეობებს. კერძოდ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, სტიქიის შედეგად დროულად იქნა გადაყვანილი ყველა ოჯახი ალტერნატიულ დროებით საცხოვრებელში და ისინი დღემდე ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით არიან უზრუნველყოფილები. ასევე მათ გადაეცათ ყველა საჭირო ნივთი, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ტანსაცმელი, საკვები და ამ პერიოდში უზრუნველყოფილები არიან შემდეგი ნივთებით. თუმცა მაინც ოჯახებთან გასაუბრების შედეგად გამოიკვეთა რამდენიმე პრობლემა. კერძოდ, როგორც მოგეხსენებათ, უკვე რამდენიმე კვირა გავიდა სტიქიის შემდეგ და ჯერ კიდევ ოჯახები იმყოფებიან სასტუმროებში. სახელმწიფო მათ ყოველდღიურად, ყოველკვირეულად სთავაზობს, რომ გადავიდნენ ქირით საცხოვრებელ ბინაში და სასტუმროში აღარ იცხოვრობენ, თუმცა ამ შემოთავაზებაზე ოჯახები ამბობენ უარს და საინტერესო გახდა თუ რა არის უარის მიზეზი.
აუცილებლად ვიტყვით ამ უარის მიზეზეც ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო მოახლოვდა. ერთი წუთი ზუსტად ნინო თარხნიშვილს დავუთმობთ ეთერს და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს მარიამ კვარაცხელიასთან ერთად.
თავრობა ელექტროენერგიის საფასური სუბსიდირების სქემას საზოგადოებას უახლოს მომავალში წარუდგენს. ახალ კალაძის განცხადებით სავარაუდოდ ტარიფი ელექტროენერგიაზე თბილისშიც გაიზრდება. 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაკარგული სერგო კაპანაძის ახლობლები დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართავენ იმის დასადგენად, თუ რა სამუშაოები მიმდინარეობს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე გვამის მოსაძიებლად. გმირთა მოედანზე საავტომობილო მოძრაობა რამდენიმე დღით შეიზღუდება. ეგრეთ წოდებული ნორმანდიის ფორმატში გაერთიანებული ქვეყნების უკრაინის, რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში სიტუაციის დასტაბილურების მიზნით სატელეფონო საუბარი გამართეს. თურქეთის ხელისუფლება მზადაა ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაუთმოს ერთ-ერთი თავისი სამხედრო საჰაერო ბაზა ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე დარტყმების განსახორციელებლად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა BBC-სთან ინტერვიუში ამბობს, რომ მისი პრეზიდენტობის პერიოდში უმთავრესი იმედგაცრუებაა წარუმატებელი მცდელობა განეხორციელებინა რეფორმა კანონმდებლობისა, რომელიც ამერიკელებს იარაღთან წვდომის თავისუფლებას ანიჭებს. ორი ადამ ლუიზიანას შტატში, ქალაქ ლაფაიეტში კინოსეანსის დროს ცეცხლი გახსნა უცნობმა პირმა, შემდეგ კი თავი მოიკლა. ინფორმაციას ადგილობრივი პოლიცია ავრცელებს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას, ვაგრძელებ სტუმართან ერთად. მარიამ კვარაცხელია ჩვენი სტუმარი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებას წარმოადგენს. ის და ვლაპარაკობთ ანგარიშზე, პირველად ანგარიშზე, რომელიც ამ ორგანიზაცია მომზადა და შეეხება თბილისში 13-14 ივნისის სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილთა მდგომარეობას, თუ როგორ ეწევათ მათ დახმარება, როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი. შეგიძლიათ შეკითხვისთვის ან მოსაზრებისთვის დარეკოთ 2988-327-ზე. მე გაგაწყვეტინეთ საუბარი, აუცილებლად მოგცემთ გაგრძელების საშუალებას. მსმენელი ახალზე ომანიშნებენ, დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონინა. მიესალმებით თქვენ სტუმართა. ესეთი შეკითხვა მაქვს კალბატონ სამართან. კალბატონ, თუ მარიამი.
მარიამი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, დიახ. გისმენთ.
იგი ჩვენ კარგად გვახსოვს ის გამოთქმარ ივანიშვილის გარო, რაც დააკლდება პრობლემის მოგვარებას, მე დავაფინანსებო. ეხლა მაინტერესებს, ათ არის ორი პრობლემა, ერთი ბინებთან დაკავშირებით, რომლებიც იძახიან, რომ არ გვეკითხებენ ისე როგორ საჭირო, და მეორე არის იმ მანქანებთან დაკავშირებით, რომლებიც გაუფრთხილებლობის გამო მოხვდნენ ამ როგორც თქვენ სტიქიაში და კატასტროფაში. Ну, რაც ხელისუფლებას ედება ბრალად, იმიტომ რომ აღმოჩნდნენ უნიათოები და მხოლოდ მაშინ გამოჩნდნენ, როცა ურემი გადაბრუნდა. მიუხედავად იმისა, რომ 9 დღის წინ იყო პატარა სიმპტომი იმისა, რაც უნდა მომხდარიყო. ამ შემთხვევაში თანხა არ ყოფნის და იქნება პრობლემა, იმიტომ თუ არის კორუფცია, ფულს ვერ იყოფენ და ის გამოთქმაც, რომ მე დავაფინანსებ ხო ამ დანარჩენ ყველაფერს, რაც დასჭირდებათ იმ უბანს, მორიგი არაკორექტური გამოსვლა იყო. იქნება აგვიხსნათ, იმიტომ რაღაცნაირი ახალი პრობლემა შემოაქვს ოცნებას. დაპირდებიან და მე ამას ყველაფერს ძალიან არაკორექტულობად.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ა ტელეფონი გაქვთ.
კი,
პასუხი. დიახ.
Ну, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებული განცხადების განმარტება მე პირადად გამიჭირდება და ეს არის მხოლოდ ზეპირსიტყვიერი განცხადება და არანაირი ამასთან დაკავშირებით არც წერილობით ვალდებულება ალბათ არ არსებობს, მაგრამ ალბათ ყველა დამეთანხმებით, რომ პირველ რიგში მნიშვნელოვანია იმ ოჯახების დახმარება მოხდეს, რომლებმაც დაკარგეს სახლი, საცხოვრებელი, ძირითადად ამ შემთხვევაში სახეზე ყავს მრავალსულიანი ოჯახები, პატარა ბავშვები, რომელთაც აუცილებლად ფიქრობთ, რომ დროულად უნდა მოხდეს მუდმივი საცხოვრებლით დაკმაყოფილება. და რა თქმა უნდა, გვესმის ყველა იმ მოქალაქის, რომელმაც მიიღო მატერიალური ზიანი, თუნდაც დაკარგა მანქანები, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ჩვენ არ ფლობთ ინფორმაციას, როგორ მოხდება ასეთი ზიანის ანაზღაურება, თუმცა ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში უნდა დავეხმაროთ იმ ადამიანებს, რომელთაც დაკარგეს საცხოვრებელი, და იმ შემთხვევაში თუ შესაძლებელი იქნება მერის ბიუჯეტიდან გამომდინარე, უნდა მოხდეს ამ დანარჩენი დაზარალებული მოქალაქეების დახმარებაც.
და თქვენ საუბრობდით იმაზე, რომ მოქალაქეების ნაწილი ამ დრომდე იმყოფება სასტუმროებში, მათ სთავაზობს ხელისუფლება ვთქვათ ქირით შესვლას ამა თუ იმ ფართობზე, თუმცა უარს ამბობენო და მიზეზები ის ჩამოთვლ არ დაგაცადეთ და მინდა რომ ბრძანოთ რას ამბობენ.
კი ბატონო, როგორც უკვე აღნიშნე, სახელმწიფო ამ ოჯახებს შესთავაზა და ინტენსიურად სთავაზობს, რომ გადავიდნენ სასტუმროებიდან დროებით საცხოვრებელ ბინებში, თუმცა არსებობს ორი მიზეზი, რატომაც ეს ოჯახები ამ შემოთავაზებაზე უარს ამბობენ. პირველი ეს არის უნდობლობის განცდა, როგორც ჩვენ ჩვენი თვალით ვიხილეთ, ხელშეკრულების პირობები წარმოადგენს პრობლემას, კერძოდ სახელმწიფო მოამზადა ხელშეკრულება, რომლითაც გამქირავებელი და დამქირავებელი, რომელიც არის ოჯახის ერთ-ერთი წევრი, დაზარალებული ოჯახის წევრი, დებენ ხელშეკრულებას, სადაც არანაირი ვალდებულებას არ იღებს ადმინისტრაციული ორგანო, ანუ ხელშეკრულებაში არ ჩანს ადმინისტრაციული ორგანოს პასუხისგებლობა, რომ ის გადაიხდეს ქირავნობით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საფასურს. ამ შემთხვევაში ვალდებულება იღებს მხოლოდ ოჯახის ერთ-ერთი წევრი და ბუნებრივია ასეთ შემთხვევაში ოჯახებს უჩნდებათ უნდობლობის შეგრძნება, არ იციან რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ მერი ან გამგეობა არ ჩაურიცხავს მათ ანგარიშზე თანხას. ანუ როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, მხოლოდ ზეპირსიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე მერი ან შესაბამის ადმინისტრაციული ორგანო დაზარალებულ ოჯახს ანგარიშზე ურიცხავს თანხას, ქირავნობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ თანხას. შესაბამისად ისინი შიშობენ, რომ შეიძლება დადგეს ესეთ შემთხვევა, როდესაც სახელმწიფო მათ არ გადაუხდის თანხას და თვითონ მოუწევთ, ან არ ექნება შესაძლებლობა
გადაიხადოს. ანუ მათ სურთ, რომ ესე ვთქვათ, გამქირავებელთან იურთიერთოს თვითონ ხელისუფლება, ხო?
ხელისუფლება არსებობდეს რაიმე წერილობითი მტკიცებულება, სადაც იქნება ნათქვამი, რომ
ვალდებულებას.
ხოლო მეორე მიზეზი ეს არის უბრალოდ დაზარალებულების შიშობა, რომ თუ ისინი გადავლენ დროებით საცხოვრებელში, ამ შემთხვევაში მოხდება მათი მუდმივი საცხოვრებით დაკმაყოფილების პროცესის გაჭიანურება, ამიტომ არ უჩვენიათ დარჩენ სასტუმროში და პირდაპირ მოხდეს მათი სახლით ან ბინით შესაბამისი ფართით დაკმაყოფილება.
რა მაინტერესებს, მინდა კითხოთ, ახლა როცა სასტუმროებში იმყოფებიან ისინი, ამას ანაზღაურებს ხელისუფლება, ხო?
ამას ანაზღაურებს ხელისუფლება და
კვების ხარჯსაც.
კვების ხარჯსაც, კი ბატონო, და გაცილებით უფრო მეტი უჯდება სახელმწიფო ამ შემთხვევაში მათი სასტუმროში ცხოვრება, ვიდრე დაუჯდებოდა საცხოვრებელ ბინაში ცხოვრება. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ სახელმწიფომ უნდა კონდეს მეტი კომუნიკაცია მოსახლეობასთან და აუხსნას, თუ რა არის მიზანი დროებით საცხოვრებელ ბინაში გადაყვანა ის და მათ არ კონდეთ უსაფუძლო ასე ვთქვათ შიშები მასთან დაკავშირებით, რომ არ დააკმაყოფილებს სახელმწიფო მათ მუდმივ საცხოვრებელი ფართიდან, ის გაჭიანურდება.
რაც შეეხება ზიანის ანაზღაურების წესს, ახლა ვფიქრობ, შესაძლებელია კიდევ მეტად თუ გაჭიანურდება მათი ვთქვათ გადასვლა ნაკირავება ბინაში, შესაძლებელია მუდმივი საცხოვრებლის საკითხიც მოგვარდეს ზოგიერთისთვის, თუ ასე არ არის.
ჩვენ გვესმის, რომ მერია სჭირდება დრო ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თითოეული ოჯახის საცხოვრებელი დაკმაყოფილების პროცესი არ უკავშირდება მხოლოდ ამ ოჯახს, არამედ მესამე პირებს, იმ დანარჩენ დაზარალებულებს, რომელთა დაკმაყოფილებაც უნდა მოხდეს საერთო ბიუჯეტიდან. ამიტომ საჭიროა დრო და თუმცა ფიქრობთ, რომ რაც შეიძლება, ასე ვთქვათ, დროულად ეფექტურად უნდა მოხდეს მუშაობა, რომ ნელ-ნელა დაიწყოს ეტაპობრივად ამ ოჯახების გადაყვანა მუდმივ საცხოვრებლში. ცხოვრებლებში ექსპერტიზა მუშაობს, მიდიან ოჯახებში, აფასებენ თითოეულ ოჯახში მიყენებულ ზარალს და ამის შემდეგ ისინი ოჯახებს ეუბნებიან თანხას, კონკრეტულ თანხას, თუ როგორ ფასდება მათი ქონება. ჩვენ ქონდა 3-4 შემთხვევა მხოლოდ, როდესაც უკვე მათ იცოდნენ თანხა, თუ ექსპერტიზამ როგორ შეაფასა მათი ქონება და სამწუხაროდ ისინი გამოთქვამენ დიდ უკმაყოფილებას ამ თანხასთან დაკავშირებით, რადგან ფიქრობენ, რომ ეს დასახელებული თანხა ორჯერ, სამჯერ და მეტჯერაც ნაკლებია რეალურ საბაზრო ღირებულებაზე, რაც ტიქიამდე ამ საცხოვრებელს ან მიწის ნაკვეთებს გააჩნდათ.
და რა შეიძლება ანაზღაურების წესი ხომ ორგვარია, თუ შეიძლება რომ განმარტოთ?
ანაზღაურების საკრებულომ დადგენილებით ამტკიცა ზიანის ანაზღაურების წესი ამ დაზარალებულ პირებისთვის თუ ოჯახებისთვის. კერძოდ ამ შემთხვევაში შეთავაზებულია ორი სახის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა არჩევანი ოჯახებისთვის. პირველი ეს არის სახლის შეძენა სულადობრივი წესით, ანუ მაგალითად სამ სულიან ოჯახზე გათვალისწინებულია 45 კვადრატული მეტრის ფართის შეძენა და ასე შემდეგ სულების მიხედვით იზრდება კვადრატული მეტრების რაოდენობა. თუმცა მეორე წესი ეს არის 1 კვადრატული მეტრის ღირებულების შეფასება და გამოსყიდვა სახელმწიფოს მიერ ამ შესაბამის თანხის ჩარიცხვა დაზარალებული ოჯახისთვის და შემდგომ ეს ოჯახი ამ თანხით შეიძენს სასურველ საცხოვრებელ ფართს.
პრინციპი მაინც მისაღებია, მე მესმის რომ რამდენიმე შემთხვევაში ბძანეთ დააკმაყოფილოთ თანხამ.
კი ბატონო, ძირითადად დაზარალებული ოჯახებისთვის ასე ჩვენი შეფასებითაც ეს წესი მისაღებია, ვინაიდან ეს არჩევანის თავისუფლება წარმოადგენს ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯს. ამ შემთხვევაში ზოგ ოჯახისთვის მისაღებია სულადობრივი გზა, ზოგისთვის ზოგს ურჩევნია რომ მოხდეს გამოსყიდვა კვადრატულ მეტრების მიხედვით, ასე რომ საბოლოო ჯამში ეს ანაზღაურების წესი მისაღები აღმოჩნდა თითოეული ოჯახისთვის, თუმცა ამ შემთხვევაში ისინი კიდევ ერთხელ ხალხს უსვამენ რომ მისაღებია წესი, თუმცა მნიშვნელოვანია თუ კონკრეტულად რა თანხა იქნება დასახელებული. ასევე ამ წესში გათვალისწინებულია ფულადი დახმარება საოჯახო ნივთების შესაძენად, რაც ასევე დამაკმაყოფილებელი აღმოჩნდა ოჯახებისთვის, ან კონკრეტულად ეს არის 1 და 2 წევრიანი ოჯახისთვის 8000 ლარი, 3-4 წევრიანი ოჯახისთვის 8700 და ასე შემდეგ, ეს თანხა იზრდება 10500 ლარამდე.
თქვენ ბრძანეთ ერთი რომ ერთი ნუ ხარვეზე შეიძლება ჩაითვალოს რომ ოჯახებს არაკმაყოფილებდათ, აი ქირაობას როცა ეხებოდა, ასე ვთქვათ, მოდიას ვთქვათ იურიდიული მხარე, ოფიციალური მხარე ამ საკითხის. რა არის კიდევ, რაზეც მიუთითებდით, ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება რომ გასწორდეს, გაუმჯობესდეს?
კი ბატონო, კიდევ ერთი საკითხი არის დაზარალებული პირების მედიკამენტების დაკმაყოფილების პირობები. ჩვენ მქონდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ოჯახებმა განაცხადეს, რომ ეს პროცესი საკმაოდ ჭიანი უდება. საუბარი არა საერთო წამლებზე, არამედ ესეთ სპეციფიკურ წამლებზე, რომელთაც შეიძლება შესაძლებელია ქონდეთ მაღალი ფასი ან რაღაც ისეთი ხასიათი სპეციფიკური, და ისინი მიმართავენ ოფიციალურად ხელისუფლებას, თუმცა საკმაოდ გვიანდება პასუხი. ჩვენ როგორც გავარკვეთ მერიეს დასაუბრით, ისინი მოქმედებენ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მეასე მუხლის საფუძველზე, სადაც 1 თვე არის განსაზღვრული ადმინისტრაციული ორგანოსთვის, რომ ამ განცხადებაზე მიიღონ გადაწყვეტილება. ანუ ამ შემთხვევაში ისინი მოქმედებენ ზოგადი წესით, და როდესაც მოქალაქე თქვათ მიმართავს მათ მედიკამენტების მოთხოვნის განცხადებით, ისინი იყენებენ ამერთვიან ვადეს. გვესმის რომ ფორმალურად ამ შემთხვევაში იურიდიული მხარე დაცულია, თუმცა მოუწოდებთ მაინც ჩვენ ადმინისტრაციულ ორგანოებს, რომ დროულად რაც შეიძლება შემჭიტროებულ ვადებში მიიღონ გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მედიკამენტები ამ ოჯახებისთვის არის ძალიან პრინციპული საკითხი, მნიშვნელოვანი, და ისინი ელოდებიან ამ განცხადებაზე პასუხის მიღებას კვირეების განმავლობაში. კიდევ ერთი საკითხი, რაც გამოიკვეთა ჩვენი ანგარიშიდან, ეს არის ინფორმირება ანაზღაურების წესთან დაკავშირებით. რიგ შემთხვევაში ოჯახები არ არიან ინფორმირებული, ან ჭორის დონეზე იციან რაღაც საკითხები ამ ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, თუმცა მათ არავინ მიაწოდა სისტემურად და ორგანიზებულად ინფორმაცია თუ როგორ ხდება ზიანის ანაზღაურება, და ჩვენ განიგებდნენ ხშირ შემთხვევაში ამ ინფორმაციას და გამოთქვამდნენ კმაყოფილებას ან უკმაყოფილებას. ასე რომ ეს არის ძირითადი ეს საკითხები, რაც გამოიკვეთა ანგარიშიდან. ჩვენ მაინც ვთვლით, რომ საბოლოო ჯამში ოჯახები არიან კმაყოფილები, ვინაიდან ის პრინციპული საკითხები, როგორიცაა სასხობრის დაკმაყოფილება ან სამედიცინო მომსახურება სტიქიის შემდეგ იქნა ეფექტურად შესრულებული, და ფიქრობთ, რომ სახელმწიფო ცდილობს თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში დაეხმაროს ოჯახებს, ასე რომ ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ მუშაობას ამ დაზარალებულ ოჯახებთან და სახელმწიფოსთან, რათა გავიგოთ შემდგომი პროცესების შესახებ, თუ როგორ წარიმართება მათი საცხოვრებლი დაკმაყოფილების პირობები, როგორ მოხდება მათი გადაყვანა დროებით ალტერნატიულ საცხოვრებაში ქირი, და შემდგომ კი შეძენა მუდმივი საცხოვრებლის.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის. მარიამ კვარაცხელია გახლდათ ჩვენი სტუმარი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის ასისტენტი. ეს ორგანიზაცია ახორციელებს დაკვირვებას თბილისში 13-14 ივნის სტიქიით დაზარალებულთა დახმარების პროცესზე. პირველადი ანგარიში გამოქვეყნდა ამ დაკვირვებისა, უსახლკარო დარჩენილთა დახმარების მონიტორინგის პირველადი ანგარიში გამოქვეყნდა გუშინ. სწორედ ამ შედეგებზე ვლაპარაკობდით ახლა. დიდი მადლობა მობრძანებით.